Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда 7 көн атналык күзәтү программасы. Бу минутларда без һәр вакыттагыча узып баручы атна вакыйгаларына күзәтү ясыйбыз. Җиңү килде, җирне нурга күмеп. Шатлык белән күзне чылатып, килде ул көн, горур күкрәкләрдә орден медальләрне чынлатып. Быелгы яз безгә җиңүнең 69 еллыгын алып килде. Без инде 69 ел тыныч күк, бәхетле кояш бүләкебезне каршылыйбыз. Сугыш еллары да елдан-ел артта кала. Ләкин гомер алга барган саен, ул көннәрнең батырлыгы безне ныграк сыкландыра. Еллар үтсә дә, ветераннар күзендә яш, шатлык яшьләре. Традиция буенча ветераннарны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов котлады. Тантана Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрында узды. Теманы хәбәрчебез Миләүшә Харисова дәвам иттерә.
Тугызынчы май җиңү көне. Бу сүзләрнең төгәл эчтәлеген, тулы мәгънәсен, чын җиңү хисе бүгенге көндә бары тик шул сугышта катнашкан ветераннарыбыз һәм сугыш ачысын тойган әби-бабайларыбыз гына беләдер. Бөек Ватан сугышында катнашкан ветераннар саны көннән-көн кими бара. Исән булганнары да инде шактый өлкән яшьтә. Бүген әлеге залда бары тик фронт җырлары, кызыл флаглар, сугыш чоры киемендәге театрлаштырылган тамаша. Булар барысы да бары тик ветераннарыбызга багышланган иде. Әлеге чарада Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Татарстан премьер-министры Илдар Халиков, дәүләт җитәкчеләре, сугыш һәм тыл ветераннары катнашты. Татарстаннан фронтка 700 меңләп кеше үз җирләрен сакларга киткән, аларның яртысы кире әйләнеп кайтмаган. Сугыш вакытында барлыгы 300 татарстанлы үзләренең батырлыклары өчен Советлар Союзы герое исеменә ия булган. Тантаналы чарада Советлар Союзы геройлары, бу чорның тере легендалары Сабир Әхтәмов һәм Борис Кузнецов та әлеге залда бар иде. Чара башланыр алдыннан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов театр фойесында җиңүнең 69 еллыгына багышланган күргәзмә белән танышты, ветераннар белән аралашты. Ул ветераннарны сәламләп бәйрәм белән котлады.
Хөрмәтле фронтовиклар һәм тыл хезмәтчеләре, Казан гарнизоны хәрбиләре, кадерле дуслар! Сараклар артында җиңү коралын кыйган, иген кырларында маңгай тирен тамызып икмәк үстергән, госпитальләрдә ялсыз эшләгән тыл хезмәтчеләренә без тирән рәхмәтле. Ихлас күңелдән сезне бөек җиңү бәйрәме белән тәбрик итәм. Калган батырларыгыз көчле ихтыярыгыз өчен олы рәхмәтемне җиткерәм. Бәйрәм белән рәхмәт.
Президент сугыш елларында хәбәрсез югалган Яков Волковның кызы Анна Талапинага әтисенә бирелгән Кызыл Йолдыз ордены таныклыгын тапшырды. Ә 1944 елда яу кырында ятып калган Хаҗи Рәшитовның кызы Тәкия Рәшитова исә әтисенә тапшырылган 2-нче дәрәҗә Ватан сугышы ордены таныклыгын алды. Тәкия Рәшитова әтисенең әлеге батырлыгы турында сөйләде. Аңа әтисе сугышка киткәндә нибары 2 яш була.
Әтиемне сугыш башлангачтан да алмый тордылар, ул комбайнерия, уборкалар на бетергес 11 августа сугышка китә. Башта аны укыталар артиллерискә, укуны бетергәстең армияга китә. Днепрны кискәндә үзенең орудиесе белән солдатлары белән күп кенә димис солдатларын үтереп, шуның өчен аңа медаль за отвагу бирәләр. Икенче тапкыр инде ул бүләклиләр Польшада Ситлов дигән местечка дип язылган инде ул бик олы сугыш була. Булар немецларның 2 тигр дигән танкларын юк итәләр. Шушы сугышта ул һәлак та була.
Аксубай районыннан Шахид Ганиевка сугыш башланганда 17 яш була. Җиңү көне бүгенгедәй аның күз алдында.
Сугыш башланганда миңа 17 яш иде. Армиядә мин җиде ел хезмәт иттем. Без 17 яшкә киттек. 44-нче елны, 51-нче елны кайттык. Исән сау. 44-нче елны под Сталинградом булды, Саратовской областьта. Без оформлантича сугыш туктады, без барып итәлмәдек сугышка. Сугыш туктагач без учебада булдык. Шул елның август айында Япония белән тетенде, без анда бардык.
Күңелләрендә әлеге дәхшәтле еллар истәлеген яңарткан хөрмәтле ветераннарыбызның йөзләрендә елмаю булса да, күзләрендә яш иде.
9 май иртәсе Бөек Ватан сугышында яу кырында ятып калган батырлар һәйкәлләренә чәчәк салудан башланды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Җиңү паркында Дан мемориалындагы мәңгелек утка һәм сугышта һәлак булганнарның аналары һәм тыл хатыннары монументына чәчәкләр салды. Сүзне хәбәрчебез Лира Нурсәитовага бирәбез.
Мәңгелек утка чәчәк кую тантанасы Казан гарнизоны гаскәре маршы белән алышынды. Шәһит киткәннәргә баш ияргә Бөек Ватан сугышы ветераннары килде.
Бик авыр булды. Басуларда без чиргән бәрәңгеләр ашап, үләннәр ашап тордык һәр вакытта инде. Җиңүне киттек, ышандык, безнең җиңүебезгә ышандыкбыз.
Бөек бәйрәмне ничек каршылаулары турында Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Рима Ратникова сөйли.
Ихлас күңелдән ветераннарыбызны, безгә бөек җиңүне алып килүчеләрне, безнең илебезне саклап калучыларны бөек бәйрәмебез белән тәбрик итәм. Күзләребездә яш, күңелләребездә, йөрәкләребездә шатлык. Без мәңге сезнең алдыгызда бурычлы булып калабыз. Ветераннар өчен әле күп нәрсәләр эшләнмәгән. Алар әлбәттә эшләнәчәк. Бүгенге көндә исән сау ветераннарыбызга исәнлек, саулык телим. Бөек җиңүнең 70 еллыгын, бөек юбилеен бергәләп каршы алырга насыйп булсын.
Республика парламентарийлары Дәүләт Советы рәисе урынбасары Александр Гусев җитәкчелегендә Архангельск зиратында чәчәк салу тантанасында катнашты. Сүзне янә хәбәрчебез Миләүшә Харисовага бирәбез.
Җиңү көне иң кадерле халкыбыз батырлыгына горурлык хисләре уята торган бәйрәмнәрнең берсе. 69 ел үтте, ә ул һаман да һәрбер кешенең йөрәгендә. Бөек Ватан сугышында һәлак булганнарны искә алу өчен Казанның Архангель зияратында республиканың Дәүләт Советы депутатлары җыелды. Алар күкрәкләренә Георгий тасмасын тагып, кулларына чәчәкләр тотып, әлеге зираттагы мемориал янына юнәлделәр. Сугыш кырларында ятып калган солдатларны искә алдылар һәм каберләренә чәчәкләр салдылар. Шулай ук чит ил сугышчылары җирләнгән каберлекләр янында булдылар. Монда да ук чәчәкләр салынды, аларны 1 минутлык тынлык белән искә алдылар. Ветераннарның күкрәкләре орденнар һәм медальләр белән тулы. Алар 45-нче елдагы авыр җиңүгә нинди батырлыклар белән ирешелгәнлеге турында сөйли. Әлеге сугыш еллары бер генә гаиләне дә читләтеп үтмәде.
Хисләребезне онытып бетерә торган түгел. Бүгенге хисләребез безне бик шатлыклы. Калган көннәребезне, алдагы көннәребезне искә алырга безгә тагы да яхшырак иттереп алдагы көннәребезне каршы алырга насыйп итсен. Һәр бер участник үзенең служить иткән хезмәтенә үзе лаек булып, алдагы көннәрдә бер вакытта да сугышны күрмичә яшьләрне тәрбияләп, шушындый безнең сугышта булган матур ветераннарыбызны онытмыйча яши торган бәйрәмләребезне күрсәтсеннәр иде. Хөрмәтләсе килә бу зыяраттагы кешеләрне. Болар бик заслуженный кешеләр, мондагы кешеләр. Аларның да яшәсләре килгәндер безнең шикелле. Шушы сугыш белән алар мәхрүм булып, безнең өчен, ил өчен бөтен кешеләрен биреп, хәзер шушы Архангельск зыяратта жаталар.
Мен армияда хезмәт иттем инде 54 ел. Ленинградта военный медицина академияны бетергәннән соң Сахалиндә хезмәт иттем 6 ел. Аннан соң Никеев авиациянең корпусы. Аннан соң Казанка военный госпитале бөтен тормыш мине ветераннарга хезмәт итү.
Татарстан премьер-министры Илдар Халиков Арча зиратында 1941-45 елларда Бөек Ватан сугышында һәлак булганнар истәлегенә хәрбиләр хәбәрләренә һәм обелискка чәчәкләр салды. Хәбәрчебез Айгөл Шәрипова сөйли.
Арча кырындагы зиратта җирләнгән хәрбиләрнең каберләренә Бөек Ватан сугышында һәлак булган сугышчылар истәлегенә куелган обелискка кешеләр иртәнән үк чәчәкләр алып киләләр иде. Кайбер сугышчылар каберләрендә кызганычка каршы туган елы язылмаган, әмма бөтенесендә дә үлгән елы бар. 1942, 43, 44 еллар сугышның иң авыр һәм дәһшәтле еллары. Өлкән буын вакилләре сугышның котышкыш хәлләрен үз хәтерләрендә хәтирә итеп саклый. Шәһит киткәннәр истәлегенә куелган һәйкәлдә менә мондый сүзләр уеп язылган. Батырларның каны ватаныбыз шикләрен саклый. Алар кабере янында башыңны и. Ватаны саклау өчен сугышка китеп, туган җирләренә әйләнеп кайта алмаганнарны искә алу йөзеннән Арча кырындагы зиратта залплар бирелде.
Жиңу көнінің өзәк шарасы әлбәттә Ирек майданында узған парад болды. Республика жетекшілігі шунда ұйылтытты. Жиңу парады анда қатнашушы шәхси состав тізілуден һәм Бөйік Ватан соғышы елларына бағышланған театрлаштырылған тамашадан башланып кетті. Ирек майданында Қазан гарнизоны харбилары парады башланғанша, берге жиылушы һәр кімгә Мәскәүдәге Қызыл майдандағы жиңу парадын Россия президенті Владимир Путиннің жиңу күні белән құтлауын туры эфирда күзәтергә мөмкинлек тудырылды. Бұл жиңу Ватанға туғырылықның изге символы. Бүйік Ватан соғышы тәмамланғаннан берлі 69 ел вақыт ұсса да, хәтір сөнмей. Ол буынлардан буынларға тапшылы. Мұның төп күші елге, туған ертқа, яқынларға болған мәхәббәт. Әлігі қиметлер үшін халқыбыз қаһарманнар шәкірешкен. Бұл қиметлер бүгін бізні бірләштіре. Бүйік бабаларыбыз һәм аталарыбызның үмітлерін ақларға, қиынлықларын һәм киртәләрін жеңіп, балаларыбызға шәшәк атушы, ирекле һәм көчле Россияны тапшырға тиешбез, деп белдерде Россия президенты. Мәскәү трансляциясыннан соң Татарстан ветераннарын һәм хәрбиләрен, тыл хезмәтчәннәрен бәйрәм белән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов котлады.
Хөрмәтле парадта катнашучылар, ветераннар һәм тыл хезмәтчәннәре, Казан гарнизоны хәрбиләре, сезне Дәүләт Советы Республика хывати исеменен һәм шәхсән үзем Бөек Ватан сугышында җиңүнең 69-нчы еллыгы белән шын күңелдән котлыйм. Сугышта Татарстаннан гына 700 меңдән артык кеше катнашты. Шуның яртысы кире әйләнеп кайтмады. Күп милләтле халкыбыз өчен Бөек җиңүнең бәясе искиткеч зур булды. Сезгә шын күңелдән бәхет, исәнлек һәм муллык телим. Көннәрегез аяз һәм имин булсын.
Президент шығышынан соң Ирек майданында Қазан гарнизоны харбилары парады ұзды. Сонынан Ирек майданы бойлап ретро автомобилдер өтті. Бүйік Ватан соғышында жиңуның 69 елдығы ұңайынан бәйрәм шаралары Қазанда Ирек майданында жиңу паркында Қазан арена стадионында күн бойына дәвам етті һәм бәйрәм салюты біле тәмімланды. Ә хәзер узып баручы атнаның башка вакыйгалары турында. 7 май көнне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә социаль-икътисади үсештә максатчан күрсәткечләргә ирешүне мониторинглау буенча Россия президенты каршындагы комиссия утырышында катнашты. Утырышны Россия президенты Владимир Путин үткәрде. Анда ил җитәкчесе моннан 2 ел элек имзалаган указларның ничек тормышка ашырылуы тикшерелде. Утырышта Россия премьер-министры Дмитрий Медведев, хөкүмәт әгъзалары, төбәк җитәкчеләре катнашты. Владимир Путин утырышны ачканда билгеләп үткәнчә, май аенда кабул ителгән указлар илебез гражданнары тормышындагы катлаулы мәсьәләләрне үз эченә ала һәм аларны уңышлы нәтиҗәле үтәү миллионнарча кешеләрнең тормыш дәрәҗәсенә йогынты ясый. Бу указлар бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең хезмәт хакын күтәрүне, медицина, мәгариф, социаль хезмәтләрнең сыйфатын, торак шартларын яхшыртуны, икътисадны үстерүне күздә тота. Соңғы вакытта икътисадта үсеш кимеде, әмма бу безнең эшкә кире йогынты ясарга тиеш түгел, киресенчә аларны җентекләп өйрәнеп, төгәлрәк бурычлар билгеләргә кирәк. Без беләбез, социаль хезмәтләрнең сыйфаты, сәламәтлек саклау, мәгариф, фән өлкәсендә эшләүчеләрнең хезмәтенә нык бәйле. Шуңа күрә дә аларның хезмәт хакын арттыру каралган иде. 2013 елда без билгеләнгән күрсәткечләр дәрәҗәсенә якынайдык, диде Россия президенты. Әлеге указлардагы тагын бер мөһим юнәлеш ул гражданнарның торак шартларын яхшырту. Кешеләрне тузган торактан күчерү эше башланды. Быел 3 миллион квадрат метр җимерек йортларны юк итү, ә 2017 елның 1 сентябренә бу санны 11 миллион квадрат метрга җиткерү күздә тотыла. Шуның 10 миллион квадрат метрдан артыгы торак коммуналь хуҗалык фонды ярдәме белән башкарылачак дип билгеләп үтте Россия президенты Владимир Путин. Республикада язгы кыр эшләре кызганнан кыза. Алдынгылар рәтендә Апас, Буа, Кайбыш, Әтнә һәм башка район аграрийлары бар. Атна дәвамында Татарстан җитәкчелеге район кырларында булып эш барышы белән танышты. Президент Рустам Миңнеханов, премьер-министр урынбасары, ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов белән бергә Чистай һәм Яңа Чишмә районнарында язгы кыр эшләре барышын бәяләде. Министр Марат Әхмәтов билгеләп үткәнчә, Яңа Чишмә районы оешкан төстә эшли, ләкин аның әле зур күләмдә эшләр башкарасы бар. Монда сөрүлек җирләр мөмкин булган дәрәҗәдә көчле файдаланылмый. Район кайбер күрсәткечләр буенча яхшы нәтиҗәләр бирә, аерым алганда бу терлекчелеккә кагыла. Үсеш бар. Тагын да көчлерәк эшләргә кирәк, диде министр, районга техник модернизацияләү программасында активрак катнашырга кирәклеген билгеләп. Рустам Миңнеханов, ауыл хуҗалыгы министры белән очрашу барышында, гаилә фермаларына ярдәм итүне шул исәптән булган программаша киңәйтү мәсьәләсен сөйләште һәм аңа бу мәсьәләне аерым карау бурычын йөкләде. Премьер-министр Илдар Халиков республиканың Питрәч, Теләче, Балык бистәсе, Түбән Кама, Мамадыш районнарында язгы кыр эшләре барышы белән танышты. Премьер-министр вертолеттан кырларны карады һәм авыл хуҗалыгы предприятиеләре җитәкчеләре белән киңәшмә үткәрде. Татарстан премьер-министры үз чиратында Балык бистәсе районы күп кенә юнәлешләр буенча ярыйсы гына нәтиҗәләргә ирешә, әмма авыл хуҗалыгы буенча республикада иң артта калган районнарның берсе дип билгеләп үтте. Илдар Халиков сүзләренә караганда, районда бу вазгыятьне яхшырту өчен бөтен шартлар да бар. Хөкүмәт җитәкчесе язгы кыр эшләрен ничек оештыруга күп нәрсә бәйле диде. Шуңа күрә һава шартлары яхшы торганда бөтен эшләрне үз вакытында һәм сыйфатлы башкару зарур. Ул Әтнә районын мисал итеп китерде, ә бүген алар иң яхшы нәтиҗәләргә ия. Мамадышта язгы кыр эшләрен 23-25 майга төгәлләү ниятләнә. 8 майда премьер-министр Илдар Халиков белән бу районда булганда авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов үз фикрен әйтте.
Бик матур оешкан төстә район кереп китте быел язгы кыр эшләренә. Менә төньяк районнар арасында биредә инде гадәттә дә соңгырак кирешәләр бит язгы кыр эшләренә. Чәчүнең экваторын уздылар алар. Якындагы 4-5 көн эчендә тәмамлау мөмкинлеге бар. Быелгысы елда бу районның зур хикмәтле булырга ышанычкан мөмкинлеге бар.
Җиде көн программасын авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының матбугат үзәге җитәкчесе Гөлнира Абдрахманова дәвам иттерә.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Премьер-министр Илдар Халиков һәм министрыбыз Марат Әхмәтов Мамадыш районында булып кайтканнан соң, республикабыз кырларында инде шактый үзгәрешләр булды. Кичә бөтен халык Бөек Җиңүнең 69 еллыгын тантаналы шартларда бәйрәм иткәндә, механизаторларыбыз кырларда алны-ялны белми эшләделәр. Һава шартлары әлегә югары җитештерүчән эшләү мөмкинлеген бирә. Шуңа күрә дә игенчеләребез бу уңайлыклардан файдаланып калырга тырышалар. Быел 1,700,000 гектарда язгы чәчү үткәрәсе булса, аның 1,000,000 гектардан артыграгы сызма культуралар булачак. Бүгенге көнгә инде аның яртысыннан артыгы буразналарга салынган. Эш бигрәк тә Апас, Шүпрәле, Буа, Кайбыш, Тәтеш районнарында әйбәт бара. Бу төбәкләрдә басу кырлар иртәрәк тә өлгерде шул. Ә менә инде төньяк районнарда табигый шартларга бәйле рәвештә язгы эшләр бераз соңрак башланды. Шулай да Соба, Балтач, Әтнә, Арча районнарында эш темпы зарланырлык түгел. Республика буенча быел кырларга кертү өчен 103,000 тонна минераль ашлама тупланган иде. Бу һәр гектарга 37 килограмм туры килә. Күздән башкарылган эшләрне дә исәпкә алсак, ул һәр гектарга 45 килограммга җитә. Язгы чәчүдә барлыгы 80,000 тонна дизель ягулыгы кирәк булачак. Бу өлкәдә дә тоткарлык юк, җитәрлек. Быел кышның үзенчәлекле булуы аркасында бик күпләрне уҗым культураларының торышы кызыксындыра иде. Тынычландырып, шуны әйтергә мөмкин. Күздән чәчелгән мәйданнарның 90%-ында уҗымнар яхшы кышлаган. 1%-тан кимрәк мәйданда гына кабат чәчү үткәрергә туры киләчәк. Бу да начар күрсәткеч түгел. Җип кына әйткәндә, быелгы яз игенчеләребездә яхшы уңышка өмет уята. Ындырда ыңгырашмасы өчен алар барсында эшләргә ынтылалар. Алдан әйтүемчә, бәйрәм димиләр, ял димиләр, алар кырда. Уңышлар телек игенчеләребезгә.
Безгә. Хазыр кыскача башка вакыйгалар турында. Республика президенты Рустам Миңнеханов, премьер-министр Илдар Халиков, Россия элемтә һәм массакүлә мәгълүмат коммуникацияләре министры Николай Никифоров, Иннополис шәһәренең инженерлык инфраструктурасы биналары төзелеше мәйданчыгында булды. Алар Иннополис махсус икътисади зонасында төзелә торган технопаркны, шәһәрнең беренче торак комплексы төзелеше мәйданчыкларын һәм IT университетының укыту лаборатория корпусын карады. Тулайым алганда, яңа биналарны төзү график буенча алып барыла. Татарстан Россиянең 112 оператив хезмәтләрне тиз арада чакырту системасын тулы күләмдә эшләтеп җибәрү мөмкинлеген беренче субъекты. 25 майдан җирле телефон элемтәсе челтәрләрендә ашыгыч хезмәтләрне чакыртуны тәэмин итү системасына керү өчен 112 номерын рәсми рәвештә куллану башлана. Моннан тыш, Россия элемтә һәм массакүләм коммуникацияләр министрлыгы Татарстанда 01, 02, 03 һәм 04 номерлары белән беррәттән 101, 102, 103, 104 номерларын кулланырга тәкъдим итә. Бөтен дөньяга танылган легендар Рәшит Ваһапов исемендәге халыкара татар җыры фестивале үзенең беренче юбилеен 10 еллыгын бәйрәм итә. Бу уңайдан 16 майда Салих Сайдашев исемендәге зур концерт залында үтәсе гала-концертта иң затлы, иң көчле тавыш ияләренең катнашуы көтелә. Алар арасында фестиваль лауреатлары Ришат Тухватуллин, Айгөл Сагынбаева, Рустам Асаев, Руслан Сайфетдинов, Айгөл Хайри һәм башкалар бар. Фестивальнең махсус кунаклары Россия һәм дөнья күләм танылган җырчылар Альбина Шахимратова, Илхам Валиев һәм баянчы Айдар Гайнуллин. Сез 7 көн информацион тапшыруын тыңладыгыз. Аны эфирга журналист Айсылу Марданова, тавыш операторлары Гүлсә Жаббар һәм Гүлнара Хикмәтуллина әзерләде. Тапшыруны диктор Талгат Хаматшин алып барды. Сезгә матур, күңелле яллар һәм имин тормышлар телибез.